neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi, kas šajā brīdī kopā ar mums raidījumu Ķepa uz sirds Latvijas Radio 2 ēterā. Forši, ka esat pamodušies šajā svētdienā un iesākuši dienu. Es ceru, ka tā ir jau kā tradīcija jums ieslēgt arī Latvijas Radio 2, kad Ķepa uz sirds skan šeit. Mani sauc Magnus Seriņš un ar mani kopā, protams, arī Ines Kreitsberga. Čau, Ines!
Čau, čau, sveiciens visiem, kam nu lietaina tā svētdiena, kādam var būt saulaina, bet nu ķeramies klāt šodienas tēmai. Tumšais laiks ir iestājies, ja to tā pareizi var nosaukt. Daudz vairāk mēs pavadam laiku mājās, varbūt pie televizoriem, un tomēr jau jādomā arī par to savu fizisko formu. Mēs jau viņu nevaram atstāt novārtā, un katram jau no mums ir tomēr vajadzīgs atrast savus veids, kur mēs varam izkustēties, piemēram.
Tas tiesa, nu, piemēram, jāizvērtē vēlmes, jāsaprot fiziskā sagatavotība. Finansiālās iespējas arī dzen ir diezgan liela lieta visā šajā, bet... Vai jūs zināt, cik svarīgi ir atrast piemērotu apmācību un nodarbi savam sunim? Jo hobija arī viņiem ir vajadzīga.
Jā, un tā nav nekāda izpriece vai izrādīšanās, bet vispirms jau pirmā nepieciešamība, lai mūsu suns iekļautos sabiedrībā un to varētu ņemt līdzi publiskās vietās un, protams, atstāt arī mierīgi mājās, zinot, ka tur nenotiks nekāda demolēšana vai histēriska riešana.
Kā izvēlēties pareizo hobiju savam sunim un vai vispirms ar to jāgrib nodarboties arī pašam saimniekam? To skaidrosim ar mūsu šīs sarunas viesņām. Pie mums studijā aktīvi sportisti ar suni, kas piedalās starptautiska līmeņa sacensībās, pēdu meklēšanā, paklausībā un aizsardzībā. Evija Mankopa, labdien!
Labdien!
Un pie mums studijā kinoloģi, apmācību treneri dažādās paklausības disciplīnās un starptautiskās kategorijas tiesnesi paklausības rallijā, Lauma Zutere. Esiet sveicināt, Lauma!
Labdien!
Ķerpa uz sirds, diskutē!
Nu, tik sarežģīti tie pieteikumi un nosaukumi, ka man liekas, ka vidusmēra cilvēks varētu mazliet pat apjukt. Kas
es pats apjuku, Ines. Mēs daudz esam runājuši par dažādām lietām, bet tik specifisku žanru suņu aktīvajā darbībā un, teiksim tā, suņu hobijos, ja tāvos tos var nosaukt, es pirmoreiz dzīvē dzirdu.
Nu, par paklausības rallī vispār interesanti, kā tas notiek. Rallīs asociēs ar ļoti kaut kādu
aktīvu ātrumu. Ar ātrumu un uz laiku, kurš pirmais galā, ne?
Pēdu meklēšana, tas varbūt tāds man zināmāks ir. Jā. Mēs esam filmējuši arī sižets par to, bet nu par pārējo tiešām daudz jautājumu.
Lieliski, mēs šodien uzzināsim gana daudz paši, kā arī mūsu radioklausītāji arī iespējams atklās kādu jaunu šķautni, kā var pavadīt savu laiku ar savu mājdzīvnieku.
Lauma un Evija, kādi jums katrai pašai ir suņi un vai vispirms bija suņi un tad izdomājāt, kā nodarbināt, jeb zinājāt, kas būs jādara jūsu suņiem un tad ienāca jūsu dzīvē? Evija?
Sākotnēji, patreiz man ir mājās trīs suņi, un tie ir beļģu aitu suņi, Malinoā, bet mans pirmais lielais suns parādījās, nu jau tas bija ļoti sen, 2001. gadā, un tas bija vācu aitu suns. Tas bija mans pirmais suns, tā kā pieaugušam cilvēkam, un tajā mirklī zināju, kas noteikti lielam sunim. Man ir jāaiziet apmācība sunim, lai es varētu veiksmīgi eksistēt sabiedrībā, staigāt pa ielu, dzīvot, lai suns man neizārdītu māju. Un tā es nokļuvu suņu apmācību laukumā un redzēju dažādus apmācību veidus, bet, protams, es nodarbojos ar paklausību. Pēc tam jau nākamie suņi man nāca kā apzināta izvēle, jo es iepazinu dažādas apmācību veidus, un es zināju, ko es tieši gribētu tālāk mēģināt darīt. Es esmu nodarbojusies gan ar agility, Un tas ir, kad suņi skrien uz ātrumu pāri šķēršļiem. Ļoti azartisks sporta veids.
To mēs esam redzējuši, jā.
Jā, un dotajā mirklī es profesionāli varētu teikt, ka nodarbojos ar IGP, kas sastāv no trīs daļām. Tā ir pēdu meklēšana, paklausība un aizsardzība. Tās visas trīs disciplīnas startē trīs disciplīnās un kopvērtējumā ir tas rezultāts. Un šie suņi, kas man patreiz mājās, tie profesionāli suņi.
Bet Malinoā tas pieteikums jau ir ārkārtīgs. Tas ir suns ar sprādzienu bīstamu efektu tam saimniekam, kas no šīs suņa, no rakstura neko nesaprot. Vai jūs zinājat, uz ko parakstaties ņemot Malinoā, ja tas tieši bija jūsu mērķis?
Tas bija mans mērķis, jo sākotnēji es meklēju kādus divus gadus, gribēju Grūnendālu, kas ir beļģu aitu suns. Bet tad es sapratu, ka es neatradīšu ar vajadzīgām darba spējām to suni šai disciplīnai un vērojot visus sacensību rezultātus starptautiskajās sacensībās, pasaules līmeņa sacensībās, es redzēju, ka līderi ir Malinois. Viņi, ja varētu salīdzināt, tad tā ir Formula 1. Enerģija, ātrums, darboties vēlme. Un tas bija apzināta izvēle tā bija.
Lauma, kā jums ar pašai kādi suņi ir un kā jums pa priekšu sanāca, ka bija suņi? Un tad izdomājat, kā nodarbināt, jeb zinājāt, kas piem jūsu suņiem būs jādara?
Nu, man bija suns kā milzīgs sapnis no mazas bērnības. Diemžēl apstākļu dzīvošanas bija tāda, ka suni mājās nevarēja turēt. Mans pirmais suns man tika 20 gadu vecumā, un jau tūreiz man it kā gribējās kaut ko ar viņu darīt, bet apstākļi kaut kā salikās tā, ka es to nedarīju. Pēc tam man bija suņi, kas bija no patversmes un atnākuši. Un tad, kad es ņēmu 2010. Gadā nākamo suni, es ļoti zināju un gribēju ar viņu trenēties un tieši paklausību. Savas nezināšanas dēļ es paņēmu ārkārtīgi grūtu suni. Tas bija bezšķirnes suns, kuram vispār nebija vēlme sadarboties ar cilvēku. Bet es esmu milzīgi viņai pateicīga, jo es domāju, ka tieši tāpēc es esmu tur, kur es esmu, jo tas darbs bija tik milzīgs un tā pacietības skola bija tik liela un šie te paņēmienu meklēšana, kā ar viņu vispār kaut kā sadarboties, bija tik ļoti radoši un daudz, ka manas zināšanas, protams, pieauga milzīgā proporcijā. Un es esmu pateicīga trenerim Pēterim Akimovam, kurš toreiz nepateica, ka tur nekas nesanāks. Mēs cīnījāmies un mēs aizcīnījāmies līdz šim paklausības sportam, kas saucās obīdiens. Nākamo suni visi gaidīja, ka es ņemšu border collie, bet mana gauma ir savādāka un es paņēmu lenzīru, kas ir gigantiskā šķirne. Un arī ar viņu strādāju šo, jau pavisam apzinātu šo paklausību un mēs nonācām arī augstākajā sporta līmenī. Šie suņi abi divi jau ir aizgājuši un šobrīd man ir vēl viena ļoti neparasta šķirne. Tas ir Drentes irbju suns, jeb Drentes patrīs hond, kas ir putnu suns spaniela tips, bet es arī ar viņu strādāju ar paklausību. Es nevaru teikt, ka man gribas pierādīt, ka arī ar citām šķirnēm var šajā sporta veidā darboties, bet mana interese ir vairāk process nekā rezultāts, un man ir ļoti interesanti strādāt tieši ar šīm šķirnēm, kas varbūt nu nav miljons procentu jā, piemērota šim sportam.
Tā iepazinušies mēs esam visi, nu turpināsim mūsu sarunu, bet pēc neliela brītiņa.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Labrīt vai labdien, kā kuram kāds piecēlēs agrāk, kāds piecēlēs varbūt mazliet vēlāk šajā svētdienā, mēs turpinām tālāk raidījumu ķepa uz sirds un šodien runājam par dažādiem sporta veidiem, kā nodarbināt savus suņus.
Jā, un vai ar to sporta veidu jāgrib nodarboties arī pašam saimniekam.
Jā, tas gan.
Bet, nu, man tik liekas tik daudz tās disciplīnas un sporta veidu suņiem. Mēs taču nemaz nezinām, ko tas viss nozīmē. Man interesētu varbūt tās tomēr, varbūt mēs varētu pastāstīt, ko nozīmē tā pēdu meklēšana. Bet ir taisnība, ka ošņāšanās, vispār nošņāšana suni nogurdina vairāk kā jebkura cita fiziska nodarbe.
Pilnīgi piekrītu, jo mani suņi pēc pēdu treniņiem, ja viņi no rīta bijuši pēdu treniņā, un treniņos es netrenēju tikai 600 soļus, bet tur ir 700-800 tūkstoši soļi, tad viņas visu atlikušo dienu guļ, un citreiz es esmu novērojis, ka arī vakarā es uz treniņu īsti nevaru iet, jo suns ir saguris, viņš ļoti nogurdinoši. Tā ir liela koncentrācija, tieši tas, ka viņa nevis skriem pa pēdām, bet izosta katru pēdu, un viņai ir jāatrod tas katrs pagrieziens precīzi. Bet tas nav viegli.
Bet tad uzreiz jautājums, vai visiem suņiem tas ir piemērots un varbūt ir tādas īpašas šķirnes, kam būtu ieteicamas vai vēlamas šīs konkrētās nodarbes. Ja, piemēram, man ir mopsis, nu, es varu ar viņu iet ostīt pēdas.
Jūs varat mēģināt, bet ar tiem mopsiem, nu, tur ir tā deguna uzbūve. Jāskatās,
nu, jā,
manā pieredzē
bet
nav bijuši mopsis, bet es esmu redzējis kokar spanieļus. Dažādas šķirnes, kur, tiksim, pēdu meklēšana ir ne tikai IGP, ir atsevišķa disciplīna, kur ir pēdu meklēšana, kur ir 1200-1800 soļi un daudz pagrieziena dažādi veidi konfigurācijas un 2-3 stundu garas pēdas notiek arī pasaules čempionāt. Tas ir ļoti labs veids, kā nodarbināt suns. Suns piekust. Bet tas ir jāmāk, protams, pareizi darīt, bet tā ir laba nodarbe. Bet tas nav tikai dienestu suņiem, es tā domāju. Tas ir mans viedoklis, ka var jebkurš ar to nodarboties.
Lama, tu savukārt esi viens no cilvēkiem, kas ir paklausības eksperts, tāpēc mums arī ļoti interesē visas vairāk par šo te procesu. Kā ir, piemēram, arī suns nogurst, viņš gūst gandarījumu no paklausības treniņiem un no šāda veida sacensībām, kas ir lielākie iegūmi sunim un saimniekam?
Un kas vispār ir paklausības rallijs?
Starp citu.
Jā, paklausības rallijs, šī te asociācija ar vārdu rallijs ir mazliet nepareiza attiecībā uz šo sporta veidu, jo šeit suns nekur nenesas un nekur neskrien. Laiks tiek uzņemts, bet tikai tik daudz, lai salīdzinātu, ja pēkšņi punktu skaits diviem suņiem ir vienāds, tad uzvarēs tas, kurš trasi ir izgājis ātrāk, bet nav steigas. Tas rallijs drīzāk varbūt ir no tā, ka tur ir dažādas stacijas. Suns iet blakus pozīcijā un apstājas pie katras stacijas veikt kaut kādu kombināciju, vai nu apsēsties, vai apgulties, vai nosēsties priekšā, dažādi šie te paklausības elementi, kuri veidojas vienkārši no bāzes paklausības. Es arī ar tiem cilvēkiem un suņiem, kas nāk pie manis bez sporta vēlmēm un bez sporta ambīcijām, izmantoju šos pašus elementus, lai suns vienkārši apgūtu šo paklausību. Suņiem patīk ļoti, un viņi arī tiešām nogurst. Un ļoti bieži, nu, tas varbūt atkal vairāk attiecās uz cilvēkiem, kuri jau vēl nav tikuši līdz sportam, bet vienkārši nāk mācīties, tas pārsteigums cilvēkiem ir ļoti liels, jo suns piekūs daudz vairāk nekā noskraidoties pēc bumbiņas vai izskrienoties ar citiem suņiem. Un tad es vienmēr saku, ka šis te teiciens noguris suns, labs suns, tas neatiecas uz noskraidinātu suni, tas attiecas uz suni, kurš ir saņēmis balansēto nogurumu. Šīm smadzenēm ir jātiek nogurdinātām un tikai tad mēs dabūnam patiesu nogurušu suni.
Tiksimies pēc brīdiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast arī populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepa uz sirds.lv arhīvu sadaļā.
Turpinam mūsu sarunu par to, kā izvēlēties pareizo hobiju savam sunim, vai vispirms ar to jāgrib nodarboties pašam saimniekam. Pie mums studijā šodien ir aktīva sportiste ar suni, kas piedalās starptautiska līmeņa sacensībās pēdu meklēšanā, paklausībā un aizsardzībā Evija Mankopa, un kinoloģi apmācību trenere dažādās paklausības disciplīnās un starptautiskās kategorijas tiesnese paklausības rallijā Lauma Zutere. Es domāju, daudz tagad klausās un domā, nu tas jau jums tur tādiem smalkiem kundziņiem. Mans duksis neko tādu nav darījis un nedarījis. Nedarīs,
jā, viņam ir labi tāpat, kā viņam ir. Viņš tikai jāmīl.
Jā, bet varbūt tomēr mēs varētu pastāstīt, kā varbūt mūsu klausītāji, nu, kuriem ir suņi, viņi tomēr var nu, pievērsties šīm nodarbēm, par ko mēs runājam. Un tāpēc jautājums, piemēram, Evija, kuras šķirnes suņi jūsuprāt būtu jāapmāca obligāti? Nu, redz, jums ir pieredze ar malino suņiem, ja, kas zinām, kā superaktīvi un tiešām nevienkārši saimniekam bez pieredzes, bet malino jau nav vienīgie. Jautājums, nu, jums kā liekas, kad kuri tomēr suņi būtu obligāti apmācām?
Viennozīmīgi es uzskatu, ka visi suņi ir jāapmāca.
Arī maziņiem.
Arī maziņiem.
Tie maziņie, kas ir klēpju sunīši, kur ir tas stereotips, ka nē, nu taču viņš tas tikai jāmīl. Viss taču būs labi. Pamodos, pamīlēs un būs forši.
Viennozīmīgi ir viss ir jāapmāca. Ir tāda disciplīna kā BH, tas ir suns kompaņons. Tas pats rallijā bidens. Jebkura izmēra suņi. Tur tu māci suni sadarboties, būt kontaktā ar tevi. Nereaģēt uz dažādiem faktoriem, kas suni var novērst un izraisīt nepareizu uzvedību, kas pēc tam ir apgrūtināšu pašam sabiedrībā. Vislielāko problēmu es redzu tieši, kad mazie sunīši nemāk uzvesties. Piemēram, ja es eju ar savu suni, kurš iet kārtīgi pavadiņā blakus, nepievērš uzmanību nevienam uz apkārt uz ielas, un man pāri ielai vai blakus nevar paiet garām cilvēks ar mazu suni, kurš rei agresīvi grib uzklupt manam lielajam sunim.
Es to redzēju pirms vairākām dienām, pirmdienā 11. novembrī Krastmalā bija aiztaisīts ciet cilvēki, nolikt svecītes un tur, protams, ir cilvēki ar suņiem. Un iet ar zelta retrīveru, ģimeni un viss izstās baigi labi un tad pretīnāk arī kā dāma vai pāri ar kādu kungu un viņiem ir maziņš sunītis, neatceros, kas konkrēti tas bija, bet no skanēja un tā, ka viņš ir gatavs norauties no savas siksnes un tam zelta retrīveram ielikt rīklē pārkosto. Un tas no malas arī diezgan traģiski izskatās patiesībā. Es brīnos, ka cilvēki neaizdomājas par to, ka viņi uz sevi arī šādā veidā var izsaukt arī agresiju par to, ka nu, jūsu suns ir stulps, es atvainojos.
Ko Lauma saka par to, ka vai visi suņi ir jāapmāca un ir kādas šķirnes, kas ir obligāti un ko jūs domājat par tiem maziem suņiem?
noteikti viennozīmīgi ir jāapmāca, jo šobrīd ir tā, ka mazliet nepareizais teiciens cilvēkam vajag suni, uzņem milzīgus apgriezienus, un suņu blīvums īpaši lielpilsētās ir milzīgs. Līdz ar to nav iespējams izvairīties no kontaktiem ne ar dažādu izmēru suņiem, ne ar cilvēkiem, kuriem suņi nepatīk, ne riteņbraucējiem, ne skūteriem. Un ja suns nav apmācīts, nu pirmkārt, protams, ka cieši šis tev saimnieks. Kas attiecās uz mazajiem suņiem, es pati mēdzu lietot tādu diezgan nežēlīgu terminu. Tad, kad cilvēki atnāk pie manis, ir sevišķi tur jau ir ielaistas problēmas, es saku, bet jūs apzināties, ka jūs dzīvojat kopā ar plēsēju tēviņu. Tas ir pieaudzis plēsēju tēviņš, arī pavisam maziņš sunītis, nav lellīta, un tā ir viena no lielākajām problēmām, ka mazo suņu saimnieki neskādēļ domā, ka viņu suņu psihe nav tāda, kā ir šiem te lielajiem suņiem.
Tas tā kā sanāk vilks jēriņādā.
Nu, jā, vilks lellītes veidolā.
Bet tas jau visticamāk tā izskata dēļ un, tā, un to, kā tas cilvēks uztver to, ka nu, viņš jau maziņš, viņš ir smukiņš, viņš ir kombinzoniņā, viņam ir tāda siksniņa otra, un viņa tā kā kaut kā tā tas vismaz no malas izskatās.
Jā, un tā ir viena no problēmām, jo kamēr kucēns ir mazs un tiešām nav šī te izveidojusies pieaugušā plēsēja tēviņa vai mātītes psihe, tur arī tās problēmas nav tik daudz, bet viņam augot suns dzīvo pēc saviem noteikumiem, un vienā brīdī tiešām cilvēki kādreiz paši ļoti, ļoti no tā cieši, jo viņš gan var kost, gan uzvesties ļoti slikti uz ielas, un sabiedrībā nebūt adekvāts un varbūt ļoti, ļoti skaļš, un tad jau ir jācīnās ar šīm te sekām, un to mazo sunīti tiešām ir ārkārtīgi viegli salīdzinoši izlaisti, jo ja mēs paņemam lielu suni, piemēram, man lendzīra kuca bija tieši vienā svarā ar mani. Un es ņemot tādu izmēru kucēnu, es absolūti apzinos to, ka pieaugot viņa būs fiziski spēcīgāka par mani. Līdz ar to uzreiz šī te audzināšana loģiski ir tāda, lai viņai vispār tas neienāktu prātā, ka tā varētu būt. Tajā brīdī, kad visas problēmas šķietami var atrisināt, pasitot sunīti padusē, liekas, ka nu, ko tad es viņu mācīšu, man būs kaut kādas problēmas, es viņu pasitu padusē, mēs no šīs problēmas izējam ārā. Bet tas nav tik vienkārši, jo šī te skaņa vai šī te raušanās ārā vai šī te košana tajā brīdī, kad cilvēks ir paņēmis to suni apā un suns sākos pašam saimniekam, nu tās ir ļoti nopietnas problēmas. Tāpēc apmācīt vajag, un es vēl neesmu satikusi nevienu cilvēku, kurš atnākot agrāk vai vēlāk un apņemoties tiešām uz šo te ilgtermiņu procesu. Es tiešām gribu pasvītrot, ka suņa apmācība ir ilgtermiņu process, ka kāds būtu nožēlojis, jo tajā brīdī, kad mēs sākam redzēt sunī šo te atgriezinisko saiti, ka viņš pavisam citām acīm paskatās uz šo saimnieku un saka, tu ar mani sadarbojies, tu no manis kaut ko gribi, man šie te noteikumi dzīvē kļūst skaidrāki. Tajā brīdī tas gandrījums un tas ieguldītais darbs atmaksājās noteikti, ir sporta plāni vai nav. Un šis te paklausības rallijs ir ļoti raksturīgs ar to, ka tajā nonāk cilvēki, kuriem absolūti nav bijuši plāni par sportu. Mēs vienkārši esam tādi cilvēki, kas vienā brīdī grib pārbaudīt to, kas sāk sanākt. Un pēc tam jau tas ir pavisam citā līmenī, un šīs attiecības, protams, ka pārnesās arī uz sadzīvi.
Par vilkiem jērādās un viņu saimniekiem mēs runāsim pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Lieliski, mēs turpinām tālāk raidījumu Ķepu sirds šeit Latvijas Radio 2 pie mums šodien burvīgas viešņas. Studijā aktīvs sportists ar suni, kas piedalās starptautiskā līmeņa sacensībās pēdu meklēšanā, paklausībā un aizsardzībā Evi Mankopa, kā arī studijā mums ir kinoloģi, apmācība treneri, dažādās paklausības disciplīnās un starptautiskās kategorijas tiesnes paklausības rallijā Lauma Zutere.
Man uzreiz tāds jautājums, es ar daudziem suņu saimniekiem esmu runājusi, kāpēc viņi neapmāca tos suņus. Un to viņi saka, mēs tur bijām suņu skoliņā, nē, nu man suns jau ir gudrs, izgājis suņu skolu, ja? Bet var redzēt, ka nu īsta apmācība nav. Un es no tā saprotu, ka īsti gandarījumu tam saimniekam nav sagādājusi tā skolas apmeklēšana. Nu viņam tas ir tā kā apgrūtinājums, nav tā kaifa. Varbūt tās disciplīnas vai tie suņu sporta veidi varētu būt veids, kā iekustināt arī to pašu saimnieku, lai arī viņš sajūt to interesi, jo viņam tas viss jādara kopā ar suni. Jūs stāstat par to, ko jūs darat, jums acis pilnīgi mirdz, var redzēt, ka patīk. Kā varētu ieinteresēt to suņu saimniekus, kuriem nu īsti nav viņiem tas kā apgrūtinājums ar to suni staigāt un darboties, jo viņš nav atradis to kaifīgāko momentu?
Man liekas, ir jāatrod savus treneris, sava skoliņa un suns. Es domāju, ka suns ir jāmāca un jādarbojas ar suni visu viņa dzīves laiku. Nu, nevar tā, ka tu iziesi mēnesis, divus mēnešus suņu skoliņu, un tad viss ir baigi, nu, viss ir labi un vairāk mēs neko nedarīšu. Tā ir ikdiena. Tas nebūs tā, ka tu vienreiz nedēļā vai divreiz nedēļā aiziesi pie sava trenera un pārējo nedēļu tu neko nedarīsi. Jā, sunīts kaut ko iemācīsies, bet tas būs ilgstošāks process. Tev katru dienu tu ar suni staigā, tu vari izdarīt tos mazos vingrinājumus, ko tev treneris ir ieteicis. Un tā ir tāda kopēja, interesanta pastaiga. Tev ir jābūt, jāpatīk būt kopā ar savu suni. Ja tev to nepatīk darīt, būt ar savu suni, tad tev tas sunīts nav bijis vajadzīgs.
Jā, kāpēc tad to suni vispār kāds paņēma, ne?
Tieši tā.
Nu jā, bet Lauma, paskat, cik daudz par kādām dažādiem veidiem mēs runājam, kā nodarbināt suni. Kā tam saimniekam saprast, kurš būs viņa sunim īstais? Nu kā vecāki jau bērnus arī pēc kaut kādiem parametriem atdod, vai nu baleta skolā, vai spēlēt hokeju, kaut kā taču viņi izdomā, kad nu varētu tur patikt balets. Kā saprast, kuram sunim patiks kāds sporta veids?
Es tomēr būtu par to, kad ir svarīgāk, lai cilvēkam patīk šis te sporta veids. Jo tomēr tā iniciatīvai sevišķi sākumā ir jānāk no cilvēka, un arī tai pacietībai noteikti ir jānāk no cilvēka. Protams, paklausības rallīs ir piemērots tiešām pilnīgi visiem suņiem. Tur nebūs nozīme, cik viņš ir veikls, liels, mazs, garspalvēns vai īsspalvēns. Par citiem sporta veidiem, protams, ir jāskatās gan suņa izmēri, gan kaut kādi temperamenti, jo agility skriet ar ļoti, ļoti lēnu suni vienkārši nebūs interesanti, vai, teiksim, ar ļoti, ļoti lielu suni, tas varētu būt viņam vienkārši neveselīgi un bīstami. Bet, ja mēs gribam nodarboties ar to suni, tomēr pirmais, uz ko ir jānoskaņojās, un tā tomēr ir šī pacietība vienalga, cik mums ļoti patīk. Nu, es to salīdzinātu tiešām ar tādu pulciņu vai kaut kādu deju mācīšanos, ka gribās, jā, tas ir viens, bet ir jārēķinās ar to, ka būs gan kāpumi, gan kritumi. Un man liekas, ka tas viens tāds stimuls tomēr ir, ka tiešām šī te sadzīve uzlabojas un šīs te kontakts kā tāds uzlabojas. Un varbūt, ka tas sporta veids arī nemaz nav vajadzīgs. Un šeit es noteikti piekrītu Evijai 100%, ka ir jāatrod šis te savs treneris. Jo mēs esam tik dažādi, un kas vienam der, tas otram neder. Un varbūt to pašu pasaka kaut kā savādāk. Vai kaut kā vairāk vienam vajag šis te uzmundrinājums tieši šim te cilvēkam, jo tas ir absolūti kopējs process. Tur nav suns no cilvēka, netiek atdalīts. Un mēs kā treneri strādājam ar cilvēkiem, nevis ar suņiem. Līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgs šis te cilvēciskais kontakts. Un ja nepatīk, vai teiksim, ir kaut kāda iekšējā pretruna, tad nevajag baidīties mainīt šo treneri. Tas galīgi nenozīmē, ka tas pirmais treneris ir slikts treneris. Tas vienkārši nozīmē, ka tur ir kaut kāda nesaskaņa tādā saprašanās ziņā.
Piemēram, ja tagad kāds no mūsu klausītājiem ir saņēmis milzīgu entuziasmu dāvu no tā, ko jūs esat stāstījušas par savu pieredzi, vai ne, un viņa pašam ir suns, un viņš ir novērojis, ka jā, viņš ir tāds uz sadarbību tendēts, un arī šim cilvēkam ir brīvais laiks, iespējams, vēl nav devies pie profesionāla trenera, bet ko viņš var sākt darīt jau mājās, piemēram, ar savu suni, kur varbūt ir kādi padomi, kādi ieteikumi, kā varbūt simulēt kaut ko līdzīgu, ko jūs dariet savā ikdienā, profesionālā veidā?
Es laikam tomēr ieteiktu aiziet kaut vai uz dažām nodarbībām pie trenera. Internet vietnē var atrast daudz dažādus apmācību trenerus. Protams, arī YouTube kanālā var atrast dažādus video, pamācības, online treniņus, ir dažādas online skolas, ko var iegādāties, protams, par attiecīgu samaksu un mēģināt darīt kaut ko ar savu suni. Bet, manuprāt, tomēr vajadzētu atrast savu treneri, pamēģināt iet, nodarboties.
Kā es vēl biju galvā izdomājis, ka es tagad paņemšu man savu mīļākā mājdzīvnieku mantiņu, iesēdīšu ar kaut kādu īpašā rumātu, saslēpšu vis kaut kādās vietās tās mantiņas, un tad es ar viņu iešu meklē, kur mums tas to nevajag darīt, vai kā jūs uz to skatītos? Nu, es saprotu, tas ir, negribu nosaukt to par analfabētismu vai kaut ko pilnīgi lokī mierīgi, bet jā, tā var darīt, vai tā tomēr nevajadzētu darīt?
Protams, ne.
Protams, ka var darīt un vajag darīt, tāpēc, ka tajā brīdī tieši tas arī ir tas, ka arī tajā ikdienā, nu, kad nav laika vai nav tiešām šīs te pacietības vai finansu nav, un mēs varam nodarbināt suņu smadzenes, jo kaut kā tas ir palicis otrajā plānā, cik tas ir ļoti, ļoti svarīgi sunim. Un cilvēki, nu man vienmēr tas viens piemērs ir tāds, ka pie manas atnāca cilvēki ar Džeka Rasela terjeru, kuri teica, mēs gribējām aktīvu suni, bet mēs taču nezinājām, ka tas būs tā. Un mēs tagad sākam tur kaut ko darīt, un viņam sāk beidzot kaut ko prasīt, un kaut kādus trikus mēs jau iemācāmies. Un viņi atnāk pēc nedēļas, un nāk iekšā, un pirmais teikums ir, ziniet, viņš gulēja. Nu, tas ir tāds smuks rādītājs par to, kā šī ta smadzeņa noslodz arī tādam Duracell zaķim, kā Džeka Rasela terjeram, saliek to nogurumu pareizi. Un var to mājās darīt, var slēpt, var meklēt kaut ko, var ostīties pastaigās, atļaut sunim ostīties, paskriet ar viņu, pasaukt, piesaukt, miljons reižu piesaukt, un piesaukšana būs brīnišķīga. Priecāties par to, ka viņš pienāk.
Bet tas arī varētu būt tāds nu, mājas darbs, lai saprastu, kas tam sunim patīk. Nu, daudz, kas šobrīd klausās, viņi nav gatavi uzreiz iet ar rallijā vai pēdu meklēšanā. Viņi var mājās šādus darbiņus veicot, darbojoties ar suni, saprast, uz ko viņam tas klikšķis ir, vai ne?
Nu, jebkurā gadījumā būs vajadzīga pamata paklausība. Neviens sporta veids nav iespējams ar suni, kurš nezina, ko nozīmē klausīt. Līdz ar to tas sporta veida apmācība
vispār,
tāpat
ja?
Būs mazliet pēc tam, jo mēs nevaram savākt suni ne agility, ne pēdās, ne arī paklausības rallijā, ja viņš nav pieredis komunicēt, ja viņš nav, nu, tas, teiksim, nav izpildījis šo pamata kritēriju, ko cilvēks mācās suņu skolā. Cilvēks suņu skolā mācās izteikties sunim saprotamā valodā. Tā ir viena no lielākām problēmām, kad kaut kas pazūd tulkojumā. Otra lieta, ko cilvēks mācās, viņš mācās saprast, ko suns saka viņam, ko suns mēģina parādīt viņam, lietot gan savu ķermeņa valodu, gan lasīt šo te ķermeņa valodu, ko suns mēģina mums rādīt. Un tikai pēc tam, kad mēs esam sapratuši, kā ar konkrēto suni vislabāk komunicēt, tikai tad mēs varam ķerties pie sporta. Sports nebūs primārais sadarbībā ar suni.
Nu, reta, mēs tāpēc tāds atslēgas pilnīgi nonācām, bet es nezinu, vai šī ir īstā vieta un laiks, bet vai mēs varam uzsvērt to, ka jebkura, nu, jeb kā saka, nekāda apmācība nav iespējama bez šīs pamata paklausības, ja vispār nav nodibināts un iemācīts acu kontakts saimniekam ar suni, vai mēs varam tā teikt, ka tas ir vispār visa pamatā, jo es esmu redzējis, ka ļoti daudz saimnieki iemācījuši suni reaģēt uz komandām, bet viņiem vispār viņu starpā nav nekāda acu kontakta.
Acu kontakts ir svarīgs, bet svarīgs ir kontakts kā tāds, lai tas suns grib būt ar savu cilvēku.
Nē, nu viņš nāk tur kārumus paņemt, un viņš nāk un nāk.
Tad jūs esat kāruma mašīna, kas izsniedz viņam kārumu, un jums nav sadarbība.
Dzirdat,
sunim
jā, tā tas saucās.
Jāgrib būt ar savu saimnieku, kurš es ļoti bieži mēdzu teikt, ka sunim es esmu dievs. Un ja es izeju ārā vai pieceļos no dīvā, tas suns prasa ev. Ko
kas
mēs
notiek,
tagad darīsim?
Kas notiek, kas būs?
Ejam. Nu, cik tu te ilgi sēdēsi? Ejam strādāt, ejam pastaigāt. Pastaigas vienmēr var būt interesants. Es paslēpjos, suns meklē mani. Kontakts ar cilvēku, tas ir svarīgi.
Ko Lauma saka par acu kontaktu? Cik tas ir pats svarīgākais?
Acu kontakts ir laba lieta. Tā kā es esmu pati piedzīvojusi suni, kurš totāli neskatījās cilvēkam acīs un negribēja sadarboties, tad es ļoti novērtēju, kad man nākamie suņi šo te acu kontaktu labprāt veidoja arī paši, bet arī šeit ir jāmāk ar suni veidot acu kontaktu, jo ja mēs mēģināsim blenst suņa acīs, tad lielākā daļa suņu novērsīsies, un man arī tiek uzdot šie te jautājumi, kā, bet suņiem taču plēsējiem šis te acu skatiens, viņiem tas nozīmē izaicinājumu, ir jāmācās, kā to izdarīt tā, lai suns saprot, ka tas nav spiediens no saimnieka puses, ka tas nav nekāds izaicinājums, ka tā ir tiešām tāda tīra kontaktēšanās, un ja mēs pareizi šo procesu novedam, tad suns ir spējīgs ļoti ilgi skatīties saimniekam acīs, un tur nebūs nekāda izaicinājuma, tur būs šis te jautājošais skatiens, nu, saimnieku, ko tu gribi, lai es izdaru? Un tajā brīdī arī tiešām šī te komunikācija un kontakts būs abām pusēm saprotams, jo mēs nedrīkstam iziet tikai no šīs te sava cilvēka izpratnes par sadarbību ar suni.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info at ķepavsirds.lv.
Daudzi saimnieki saka, ka viņu suns nav jāapmāca un arī nekādi hobiji nav vajadzīgi. Nu, tā kā suns to negrib, viņi tā saka. Pietiekot ar pastaigām divreiz dienā vai reizi nedēļā izskrien pa mežu gar jūru, bet tā sunim patīk gultā vai dīvānā gulēt. Vai ir vispār tādi maskustīgi suņi? Mēs zinām, ka ir maskustīgi cilvēki, jā?
Es esmu redzējis dzīvē maskustīgu suni.
Bet lūk, vai tas ir saimnieka izdomājums, vai tas ir ģenētiski iespējams, ja suns tāds ir kļuvis pēc saimnieka, darbībām.
Tas suns, kur es redzēju maskustīgi, viņi abi divi ar saimnieku bija super maskustīgi.
Varbūt viņi bija apaļi.
Abi divi.
Nu, redz, tas ir jau kaut kas cits. Jautājums abām ekspertēm, man šis ļoti interesē.
Suns ir saimnieks poguls. Jebkuru aktīvu enerģisku suni mēs varam pataisīt par flegmātisku.
Nu, sačakarēt, jā, īstenībā.
Nu, jā, sabojāt. Jo suns piemērojās saimniekam. Ja saimnieks ir enerģisks, aktīvs, tad jebkuru arī suni, kurš nav tik enerģisks, varbūt nav pēc dabas dzimis ar lielu tādu enerģijas līmeni, mēs viņu varam uztaisīt enerģisku, protams, līdz kaut kādam ir kāds līmenis, līdz kuram mēs viņu varam izvilkt un dabūt, bet suns ir saimnieks poguls.
Ko Lauma par to saka, jo jūs minējāt par to, ka tas suns neatkarīgi no auguma ir plēsējis, un vai tā plēsējis varbūt vispār pēc gēniem un instinkta maskustīgs?
Maskustīgs varbūt nē, jo ja šie cilvēki saka to, ka viņam pietiek ar izskriešanos un tamlīdzīgi, tur atkal drīzāk būs šī te kontakta neesamība, jo ja, piemēram, cilvēks lieto metodes, kuras ir arī vardarbīgas, varbūt pat ne tikai fiziski, bet tieši šajā te morālajā veidā un iespējams, ka suns norobežojas, suns negrib ar saimnieku sadarboties un līdz ar to viņam visas šīs te izklaides ir ārpus sadarbības ar saimnieku. Tāds pilnīgi klasisks uzstādījums mums jau ar to ir jārēķinās, ka mēs kā saimnieki paši par sevi, mēs jau neesam piedzīvojums. Piedzīvojums ir tur ārā, tāpēc, ka ja sunim saimnieks nav interesants, tad viņš tur ir un ir, viņš varbūt tur izsniedz kārums, izsniedz gaļu, bet tā viss ir priecīgais, ir ārpus šīta saimnieka. Un tad arī tā sanāk, ka tajā brīdī, kad saimnieks ir divatā ar šo suni, suns ir flegmatisks un apātisks, tāpēc, ka viņam nekas netiek piedāvāts. Tāds, kas viņu varētu interesēt, tāds, kas viņam varētu būt saistošs, kas šo saimnieku padara par piedzīvojumu. Mums kā saimniekiem ir jāmācās kļūt par piedzīvojumu sunim, un tad es varu derēt, ka neviens suns nebūs tik slinks, lai nelektu augšā un neskrietu ar mums kopā kaut ko darīt tajā brīdī, kad mēs to piedāvājam.
Dāmas, jūs noteikti skatāties uz priekšu savā dzīvē, arī savā profesionālajā darbībā, vai varat uzlikt kaut kādus punktiņus savā ceļakartē, kas tad ir nākamie izaicinājumi, kas ir jāsasniedz, vai ko esat ieplānojuši sasniegt, vai ir kādas sacensības, uz kurām vajadzētu aizbraukt, vai ir kāds rezultāts, kas būtu jāsasniedz, vai jāsasniedz tur 10 000 apmācīti suņi noteiktā laikposmā, piemēram. Labas augsts jums!
Manas ambīcijas tiešām ir vairāk šis te process, un mans šī brīža lielākais izaicinājums tiešām ir kā trenerim, jo tā kā šis te paklausības rallijs, kas ir nu, mans pamata sports tieši apmācības ziņā, nevis pašai, tur ir mazliet tāds disbalans šobrīd radies starp to, ka tā kā šis te sporta veids ir attīstījies, viņš ir tagad pasaules līmeņa sporta veids, tur ir pasaules čempionāts un ir augsts līmeņa sacensības, tad, protams, ka kaut kādā mērā tās ambīcijas ir pieaugušas. Tai pašā laikā man ir ļoti svarīgi, lai šis sporta veids nezaudētu tādu tautas klases pieskārienu, ka tajā varētu darboties arī cilvēki, kuriem nav šīs te pasaules mēroga ambīcijas, kuri vienkārši grib brīnišķīgi forši pavadīt laiku kopā ar saviem suņiem. Un mans tas uzdevums ir tagad, kad tas mainās diezgan strauji un mainās šī atmosfēra šajā te sportā, sabalansēt to un nonākt līdz kaut kādam kopsaucējam, kad es varbūt nebremzēju nejauši tos, kas grib kaut ko vairāk, tā pašā laikā neapstopēju tos cilvēkus, kas grib tā pamierīgo un tikai mājas kārtībā, nu, atrast šo te balansu. Tas ir mans lielākais izaicinājums kā trenerim šobrīd. Kā sportistam es ļoti ceru beidzot uzsākt obedience karjeru, kas ir starptautiskais paklausības sports, kas ir daudz sarežģītāks nekā paklausības rallijas. Un beidzot sākt startēt ar savu suni. Mēs esam mazliet iesprūdušas, bet šobrīd šis process ir ārkārtīgi interesants. Un tā nav tāda liela sāpe, bet es gribētu sākt startēt.
Izklausās, ka tiksiet ārā no šī sprūdiena. Gan jau. Evi, jums?
Es esmu aktīvs sportists un savus suņus es esmu ņēmusi, ieviesu savā dzīvē tieši ar mērķi piedalīties sacensībās, bet līdzīgi, kā Lauma teica, es izbaudu procesu, kad trenēju savus suņus. Mēs gūstam pozitīvas emocijas, es izbaudu procesu, ka es esmu sacensībās, pat ja man veicās vai neveicās, tas process ir, es viņu izbaudu. Un patreiz sagatavošanā man jau ir trešais Malinā, IGP disciplīnā. Ja ar pirmo sunīti, kas man bija pirmais IGP suns, mēs bijām pasaules čempionātā, 4. vieta mēs ieguvām. Otrs suns bija finālos pasaules čempionātā, man liekas, ka 3 pasaules čempionātos, daudzās Eiropas sacensībās viņa godalgotās vietas ļoti bieži guva. Man ir cerība, ka varbūt man izdosies pakāpties kādā pasaules čempionātā mazliet augstāk par 4. vietu. Bet vieta nav mans mērķis. Es izbaudu procesu, man patīk process. Man patīk, kā es apmācu suņus, pozitīvās emocijas, ko mēs gūstam abas kopā. Un sacensības, jā, sacensības ir sacensības, visi grib būt vinnētāji, bet tur ir tikai 3 vietas. Podiums sastāv tikai no 3 vietām, un tur atbrauc no visas pasaules 150 suņi pasaules labākie sportisti. Visi nevar būt labākie. Tāpēc es izbaudu procesu, ceru, ka kādreiz varbūt izdosies.
Vēlam augstākos piedestālus, jebkurā gadījumā. Augstākos pakāpienus uz piedestāliem.
Augstāko pakāpienu.
Jā, visaugstāko.
Bet sarunas noslēgumā es tomēr gribēju pajautāt tādu jautājumu. Ar ko jūs esat ieguvējis, nodarbojoties ar šiem sporta veidiem, nekā tajā dzīves posmā, kad jums nebija šie sporta veidi? Es tomēr gribētu tā kā ieinteresēt tos cilvēkus, kas mūs šobrīd klausās. Kas ir tie lielākie ieguvumi, process, emocijas, kopā būšana ar suni skaidrs, bet varbūt ir vēl kādi ieguvumi, es nezinu, jauns draugu loks, kaut kādi kontakti, nezinu, jauna garderobe, kuru jums nācās vienkārši piemērot suņiem, varbūt suņu dēļ nopirkta jauna mašīna vai māja. Kādi ir lielākie ieguvumi, sākot darboties ar suņiem šādos sporta veidos, jo tā ir pilnīgi tāda jauna dzīves šķautne?
Viennozīmīgi tas ir, tu iegūsti jaunas paziņas, draugus. Vairāku gadu desmitu garumā jau manā gadījumā. Tās ir pozitīvas emocijas sadarbībā ar savu suni, redzot rezultātu, kas kopā, ko mēs no mazās Latvijas, mēs varam arī parādīt zināmu konkurenci, sastādīt pasaules lielvalstu sportistiem. Es savā ziņā kā tāds pionieris savā sporta disciplīnā. Man liekas, ka es laikam piedalos tajās sacensībās ārpus Latvijas ar domu, ka parādīt šeit Latvijas cilvēkiem, kas varbūt liek tikai eksāmenis, bet saņematies, jūs arī to varat, tas nav nemaz tik grūti, jebkurš to var izdarīt. Un viennozīmīgi, kad mainās no savu suņu skaita, tu pirms iegādāties mašīnu, tu domā, vai tev būs vieta tam sunim mašīnā, tu vairs nepērc mazu mašīnu. Protams, ir suņu garderoba, ar kurām drēbēm tu ies uz treniņiem, jo ar ielas drēbēm, ko tu ej uz darbu, tu ar suņiem netrenēsies, jo tur ir arī vajadzīgs ērti apavi, sporta apģērbs, kas nesamirkst, lai tev ir ērti, lai tu ērti jūties, lai nav jādomā, kas tev mugurā, ka tev tagad ir augsts, ka tev ir slapis kājas, lai tu var veltīt sev visu pilnībā suņu apmācībai un gūt pozitīvas emocijas kopā ar savu suni.
Lauma, kādi ieguvumi?
Mans lielākais ieguvums vispār ir tas, ka es tādā jau ļoti zalīdā vecumā nomainīju visu dzīvi, un šis te mans hobijs kļuva arī par manu profesiju, par manu darbu, un es strādāju ar šiem te suņiem un cilvēkiem. Un otrs ieguvums noteikti ir cilvēki, jo pie manis, man laikam ir varbūt arī paveicies, arī tie cilvēki, kas nāk vienkārši bez sporta ambīcijām, nāk uz paklausības apmācību, ir brīnišķīgi cilvēki no visām iespējamām profesijām, dažādi raksturi, dažādas intereses, un šie cilvēki ir ļoti, ļoti interesanti. Un līdz ar to es jūtos arī pati, ka es no katra šīta cilvēka kaut ko mācos, es mācos no katra šī pāra, jo suns un cilvēks ir kā pāris, un tas neatiecās tikai uz šo profesionālo mācīšanos, tā ir arī tāda dzīves mācīšanās, kādi šie stāsti ir un kā šīs attiecības veidojas. Un, protams, šis milzīgais gandarījums, kad man kāds pēc tam atsūta savus draugus vēl pie manis un saka, ka tas ir izmainījis šīs attiecības, ļoti, ļoti daudz ieguvumi šajā lietā.
Super, es gribētu teikt jums lielu, lielu paldies par to, ka dalījāties ar savu pieredzi un izstāstījāt mums atbildes uz visiem mums interesējošajiem jautājumiem. Bieži nesanāk satikt tik lielus speciālistus, tik specifiskās lietās. Tāpēc vēlreiz mīšu paldies, ka varējāt piedalīties raidījumā Ķepus sirds.
Jā, un īstenībā kopsavilkums šim visam ir kas, kā mums teica kāds cits dzīvnieku uzvedības speciālists, tā nebija suņa izvēle ienākt mūsu mājās. Mēs viņu paņēmām, un ja mēs esam viņu paņēmuši, mums ar viņu ir jānodarbojas. Citu variantu nav.
Tik tiešām.
Paldies, dāmas!
Paldies, Evi, jums, Evi Mankop šodien pie mums studijā viesojās. Paldies, kā arī Laumai Zutarē, paldies par atvēlēto laiku. Veiksmīgi atlikušo svētdienu un tad jau, lai izdodas nākamajās sacensībās viss, ko esat ieplānojušas.
Paldies!
Paldies!
Murrāģam Ķepavs sirds.
Bet mēs atgādinām, ka Ķepavs sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumiem. Rakstiet mums uz info@ķepavssirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Samer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.